Campus FM jippreżenta Mhux l-aħħar kelma. Program fejn tibda d-diskussjoni. Imexxu l-program Father Joe Borch u Professor Marian Lowry.
Jien Father Joe Borch kien mal-kollega tiegħi Professor Marian Lowry nsemmilkom nistenkom l-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma, programm sponsorjat minn The Alfred Mitzi Foundation. Illum nixtieq niddiskutu artiklu li fl-opinjoni tiegħi kien wieħed mill-aħjar jekk mhux l-aħjar artiklu li dar fil-gazzetti tagħna għal xhur sħaħ. Biex it-tip ta' artiklu li nkun irrabjajt ftit meta qrajtu għandi meta kif ma ktibtux jien kitbu ħadd ieħor ħajar minni. U għalhekk għandi lill-Dr. Gege Gatt li f'din is-sena sejla tiġa is-semija tagħna kienu semgħuh meta intervistajnieh fil-programm li kienna fuq l-internet u konna minna miegħu kollegament bit-telefon u dal-kollegament bit-telefon konna tkellimna dwar studju li kienet għamlet il-ditta tiegħu għajkom. Illum imma ħan nitkellmu fuq l-artiklu li kitef fil-Sunday Times ftit tal-ġranet ilu An Alternative Future for Malta. Kumment li għamilt fuq, jien meta kummentajt kien li dan l-artiklu mhux biss huwa viżjonarju, imma mbagħad jisu bil-maqlub tiegħu issaqsi ma kif aħna fi diskussjoni pubblika jekk tmur fuq it-televiżjoni u tajr in-nies biżella u basal immarinat inti jagħmel kull min jagħmel diskussjoni jew Malta jagħmel diskussjoni fuqek u jekk tikteb artiklu li fih tagħmel proposta li issa jitkellmu fuqha dwar futur l-alternattiv għaw Malta ħadd ma jagħti każa. Isallimlek, Dr. Gatt, għalija di ħaġa ta' swit il-qalb li id-dibattitu pubbliku tagħna mhux dibattitu pubbliku matur daqs kemm nixtiequ u li ħafna drabi s-sensazzjonaliżmu jirbaħ fuq kollox. Ma nafx kif jekk inti kellek forsi reazzjonijiet għal dan l-artiklu issa nibdew naraw fih differenti milli qed ngħid jiena.
L-onor grazzi Father Joe tal-li joġbok tistidinni ġo dal-programm. Naħseb il-konverzazzjoni politika u l-maturità fil-konverzazzjoni politika u wieħed mill-punti li nipprova nitkellem dwaru dwar dan l-artiklu. Qed tgħid so li naħseb illi fit-timeline fit-tranzizzjoni fil-maturità tal-poplu tagħna għadna ma wasalniex fi-stadju fejn hemm diskussjoni matura dwar idejat. F'dal-qasam inħobb inħares lejn tliet fażi importanti fil-maturità ta' poplu u l-abilità tiegħu li jiddiskuti. Fl-ambitu ta' dak li qed nitkellem dwaru jiefu li trasformazzjoni digitali. Naħseb l-ewwel fażi li konna naraw 10 snin ilu għal dak il-fażi li aħna konna nsejħulu e-government fejn kien hemm ħafna diskussjoni dwar x'inhu e-government. F'essenzjalment inti tranzazzjonijiet li kien jagħmel il-gvern qed tgħaddihom fuq pjattaforma diġitali. It-tieni mowġa ġiet bis-social media. Social media kellha tkun, però mhijiex, dik il-pjattaforma li tbiddel il-konversazzjoni bejn il-gvern u ċ-ċittadin. Dan ma sarx, il-konversazzjoni ma nbidlitx, anzi jekk xejn saret konversazzjoni iktar fjakka jew forsi iktar konversazzjoni bejn ċittadin u ċittadin milli ċittadin u gvern. Però it-tielet mewġa li forsi hija dik li jiena qed nitkellem dwarha l-iktar u hija dik li twassal dak li rridu huwa dak li aħna nsejħu lu gvern 2.0 jew gvern alternattiv, ċoqe sistema ta' gvern fejn aħna nużaw dawn il-pjattaformi digitali mhux sempliċement biex nisimgħu il-konversazzjoni imma biex iċ-ċittadin ikun iktar attiv fil-formulazzjoni tal-politika, fil-formulazzjoni ta' ideat, fil-formulazzjoni tal-policies u, viċeversa, il-gvern ikun iktar kontabli u jkun iktar trasparenti għaliex issa għandna l-għodda biex dan ikun jista' jseħħ. Issa il-bażi ta' dawn it-tliet mewġiet huwa propju konversazzjoni matura. Jiena naħseb illi anke fix-xena internazzjonali mhux Malta biss, għadna ma fimniex propju kif din il-konversazzjoni tista' tinbidel f'waħda iktar ta' sostanza, waħda iktar matura biex tkun relevanti fil-politika u l-gvern.
Ara jekk hux ħanagħmel sund tajjeb ta' dak li ktibt inti. Inti b'differenza minn oħrajn, inti maċ, isma' f'Malta għandna it-turizmu, is-saħħa, l-edukazzjoni, il teknoloġija digitali tal-komunikazzjoni u teknoloġija digitali oħra, ix-xogħol, l-qorti, il-ġustizzja. Int ma ċekkanna ħafna filastri. Inti għad, min dal-pilastri kollha, jew minn das-setturi kollha, hemm wieħed li int qed nifhmek li tajtuha il-komunikazzjoni digitali, teknoloġija digitali. U dan bħalmelaħ jagħti toma lill-oħrajn kollha. U li il-futur alternativ jikkonsisti filli dal-melħ inħallu jinħallu jati toma il-kollox, jekk irridu nuża din l-analoġija. Taħseb li dan huwa summary korrett ta' dak li attinti?
Sewa, naħseb li kif qed tgħid sew, it-teknoloġija mhijiex saf addizzjonali fuq ir-realtajiet soċjali, it-teknoloġija llum huwa fil-qalba tat-tibdil soċjali li hija analoġija ftit differenti. Jekk inħarsu lejn ix-xjenzi politiċi, aħnilna minn seklu 17, John Locke, namlu distinzjoni bejn, anzi forsi jekk nsemmuru qabel, Machiavelli sawa, id-distinzjoni bejn min qiegħed fil-gvern, min qed jiggverna u min hu iggvernat. Dak il-modell politiku aħna ilna ngħixu forsi għal dawk l-aħħar 400 sena. Id-differenza li t-teknoloġija għamlet fil-qalba tas-soċjetà hi li dik id-distinzjoni m'għadix daqshekk ċara. Jekk tħares ftit lejn dak li ġara ftit snin ilu fir-rebbiegħa arbija, naraw illi propju iċ-ċittadin li kien iggvernat biddel il-gvern. Illi t-tibdil fis-soċjetà li aħna naraw huwa propju kaġun tal-fatt illi l-għodda diġitali qed jgħinu t-tibdil ta' ħsieb, qed jgħinu l-mod kif il-politika ssir u kif qal wieħed mill-revoluzzjonari fil-rebbiegħa arbija li kien jismu Wael Ghanim qal if you want to liberate a society all you need is the internet. Li dak jurik li l-ingredient tal-internet li l-United Nations ukoll qed issejħlu dritt fundamentali, forsi se nitkellmu ftit dwar dak ukoll, huwa ċentrali għat-tibdil soċjali llum.
Jien kont għamilt meta għamilt min kont konsulent tal-gvern u dak iż-żmien kont ma' Mario De Marco li nsellimlu minn hawnhekk għax kont nagħti parjier fuq il-policies tal-komunikazzjoni u kont għamiltlu dan il-draft. Kont waħda mis-sentenzi, the smartphone is more powerful than the tank. Għatimix nadatta il-sisima.
Jina nfatti fil-artiklu użajt il-sentenza bytes and not ballots. Għamin forsi meta kont qed naħseb dwar dik l-idea, kont forsi qed naħseb ukoll dwar l-idea li the pen is mightier than the sword. So ħaġa li qal Bowler Lytton fis-seklu 19 fil-plej tiegħu dwar Richelieu. Però l-idea hemmhekk hija propju li l-azzjoni diġitali hija azzjoni pożittiva fil-politika, mhijiex sempliċement mod ieħor kif nikkomunikaw, ħanġib analoġija. Il-fatt li l-Prim Ministru juża Twitter, u mhux qed nirreferi biss għal Prim Ministru ta' Malta, prim ministri kollha madwar id-dinja, mhijiex sempliċament mezz ieħor ta' komunikazzjoni illi huwa replacement jew tar-radio tal-gazzetti, però huwa metodu għal kollox differenti ta' kif qed jagħmel il-politika. Għalhekk qed ngħidu tajjeb bytes but not ballots, jew smartphone u mhux metodi oħrajn. Iva, nemmen illum illi trasformazzjoni diġitali li għandna quddiemna hija tant radikali li hija għodda soċjali kritika.
Ek, jien akademikament jgħat fit-trend ta' dawk li seħilhom jew il-medium theories li preferi nseħilhom il-psychocultural approaches, jiġifieri ta' nies bħal Innes, Ong, McLuhan, Sade Kierkegaard, Levinson u oħrajn li tkellmu fuq kif il-kultura tad-dinja ta' kull pajjiż matul iż-żminijiet kienet influenzata, hemm minnhom kien jgħid determinata, jien ma ngħidx hekk. Għax għandi si u koll trend ieħor ta' social construction of technology li kienet influenzata ħafna mill-mezz dominanti tal-komunikazzjoni u kif jinbidel dak il-mezz dominanti tal-komunikazzjoni mbagħad allura timbidel is-soċjetà, jinbidel mod kif aħna nħarsu lejn id-dinja, jinbidel mod kif aħna norganizzaw id-dinja timbidel il-soċjetà u allura kien affarijiet li bħal-ewwel daqatajn inti tajt għandhom x'jaqsmu. Ma jiktara l-istudji fuq il-printing ta' Einstein u McLuhan ukoll u ħafna oħrajn, il-protestantiżmu kien riżultat tal-invenzjoni tal-print, biex għandu niddiskutija u għadha ma tajt x'għandu x'jaqsam ħaġa moħra, ma iva għandha ħafna x'taqsam. Fost in-nies li nxtaqt nieħdu l-kumenti taħħom, tal-programm aħna nieħdu kumenti anke ta' nies li ma jkunx hawn. Ranier sadni li wieħed mill-aħjar opinjonisti li għandna f'pajjiżna fl-opinjoni tiegħi li wkoll antropologu, u jien staqsejt il-Ranier sadni biex itini reazzjoni għal dak li ktibt inti. Ħa nisimgħu din ir-reazzjoni li ħajtina Ranier sadni mbagħad nikkumentaw fuqha.
In ġenerali tnejn. L-ewwel wieħed li jiena fil-fema tiegħi kien l-iktar artiklu ta' opinjoni importanti li kienu pubblikat f'Malta s-sena l-oħra. It-tieni ma nafx kemm jaf ġi ragazz stess, nimmaġina li jaf, però għandu titlu, l-istess titlu ta' artiklu ta' Peter Seracino Glotz li kien pubblikat issa madwar 37 sena ilu, però mhux fil-gazzetti fil-rivista tal-Aza ta' dak iż-żmien. U il-biċċa għajdin l-assomeljanza mhijiex biss fit-titlu, dak iż-żmien Peter Seracino Glotz kienet jikteb fi żminijiet korroħ għad-demokrazija, l-ekonomija u għall-kollox, biex jiftaħ orizzont ġdid għal kif Malta se tkun fl-oqsma kollha l-kbar tal-gvern fl-edukazzjoni, fis-saħħa, fl-ekonomija, imma billi jibbaża l-kunċett ta' soċjetà bħala mibni fuq il-komunikazzjoni. Biex ngħidlek ħaġa waħda biss, dak iż-żmien Peter Seracino kienet jitkellem dwar it-turizmu kulturali u mhux li nenfasizzaw in-numri. Dwar politika ambientali li tkopri kull settur.
Dan l-artiklu ta' Fader Peter. Inti kont taf bih, influenza, kjo ma kontx taf bih, kombinazzjoni għandna dal-istess titli.
Il-sibijiet ta' Fader Peter huma ħaġa li nnoss ħafna huwa filosfu ħassib li nansegwi. Iva, naturalment kont naf bl-artiklu kien intenzjonalment li għażilt l-istess titlu għall-artiklu tiegħi. L-artiklu ta' Fader Peter li qed jirreferi għal Ranier jitkellem fuq żewġ affarijiet oħra li huma kritiċi u li wasluni biex forsi nagħmel aġġornament ta' dak li għamel Fader Peter 30 sen ilu. L-ewwel prinċipju li jitkellem dwar huwa l-prinċipju ta' sussidjarjetà, ċoe fejn jekk hemm deċiżjoni li tista' tittieħed mill-saffi iktar l-isfel ta' soċjetà għandhom jittieħdu b'dak il-mod li huma iktar relevanti għall-politika parteċipattiva. It-tieni kunċett fundamentali li hemm f'dak l-artiklu ta' Fader Peter huwa l-idea ta' dialogu soċjali institutzjonalizzat, ċoe li inti għandek propju dil-parteċipazzjoni wiesa minn kull elementi fis-soċjetà, u mhux qed nitkellmu biss dwar ċittadini, qed nitkellmu dwar NGOs.
Kien ħareġ l-idea ta' soċjetà ta' dialogu dak iż-żmien.
Eżattament. U jiena kont qed nirrifletti ħafna fuq dak li qal Fader Peter u nħoss li l-prinċipji għalmenu n-termu ta' filosofija huma interament relevanti u utli għal-ġurnata u s-soċjetà li qed ngħixu fiha llum. Però kien hemm tibdila fundamentali li hija din it-tibdila diġitali li ħanet ngħixu fiha li hija propju revoluzzjoni tal-mod kif aħna ngħixu naħdmu u nitraġixxu ma' xulxin. U dak li xtaqt nagħmel, infatti Ranier aċċenna li huwa propju naġġorna ftit ħsibijiet prattiċi madwar l-istess prinċipji filosofiċi li ħareġ bihom Fader Peter f'dak l-artiklu.
ċans niħlu f'dawn l-affarijiet prattiċi, għax li kellek nasib għadha mid-differenzi kbar kienet li l-medja u t-teknoloġija dak iż-żmien, fiż-żmien meta kien Fader Peter kienet analoga. Illum it-teknoloġija digitali tina ħafna possibiltajiet li qabel ma kellniex, u allura hekk hemm bżonn dell-aġġornament mhux aġġornament żgħir.
Qed tgħid sew, però naħseb li kien hemm ukoll żewġ realtajiet oħra li huma differenti bent. L-ewwel nett il-fiduċa li aħna nuru lejn il-gvernijiet. L-Edelman Trust Barometer li waħda mir-rapporti iktar importanti fid-dinja li kejlu l-element ta' fiduċa li ċ-ċittadini għandhom lejn il-gvern u entitajiet oħra. Differenza bejn issa u l-artiklu ta' Fader Peter u li aħna qegħdin f'dinja fejn mill-entitajiet kollha li jeżistu, NGOs, kumpaniji privati, u l-gvern, ġurnalisti, eċċetera, il-medja, iċ-ċittadin l-inqas li għandu fiduċa fih huwa fil-gvern. dan differenti għal kollox minn 40 sen ilu fejn kien bil-kontra, fejn kellek ċittadin illi għandu fiduċa intera fil-gvern u dak li għamel il-gvern u ben fatt. U li għandek tibdila fil-valur ta' fiduċa lejn u dak ibiddel ħafna affarijiet bil-mod kif aħna nieħdu deċiżjonijiet. Naħseb it-tieni differenza bejn issa u l-artiklu ta' Father Peter u l-kunċett ta' empowerment u li naħseb illi għalkemm forsi m'hemmx kelma preċiża bil-Malti għall-empowerment, però naħseb li differenza kbira li ġabet id-digital media mhix sempliċament differenza bejn one-way communication u two-way jew multi-way communication, però illi din l-għodda għattik is-saħħa l-empowerment biex inti tbiddel is-soċjetà u dik hija ferm iktar effiċjenti minn two-way conversation.
Assolutament. U dawn huma marbutin anke kif juri dawn is-sew xaffarijiet huma marbutin mal-medja diġitali. Naħseb anke nuqas ta' fiduċja fil-gvern għax sirna kien possibbli nsiru nafu ħafna iżjed li ma konniex nafu qabel, sir iktar faċli ndunaw li l-imperatur m'għandux wejjeġ jew li saqajk huma tat-tafal u għalhekk interessantissimu mal-kotba ta' soċjologu Spanjol li għallem l-Amerika Castell meta jitkellem fuq in-network society inkont ktibt chapter fi ktieb. Ftit wara li beda l-pluralizmu tar-radju. U l-argument tiegħi kien li di li kunna qed ngħidu l-phone format, għax il-phone format sar għal ħafna raġunijiet, ma prinċipalment ta' raġunijiet li kien irħis biex tagħmel programm bil-phone. Kien hemm raġunijiet oħra, ma ħalli dik. Jiena ħaners u lejn dik li sejħ tilhom bad phone culture, fis-sens li il-fatt li inti tista' minn semmih sir broadcaster. Allura inti tista' wkoll minn votant passiv issir ċittadin attiv. Fejn qiegħed fil-politika qiegħed hemmhekk u ċċempillu dak il-ħin u tgħidu li trid tfuċċu ma tridx toqgħod tagħmel appuntamenti. U taħseb din ir-revoluzzjoni qed isseħħ.
Iva, u naħseb li aħna nistgħu nitkellmu wkoll dwar il-kollettività taċ-ċittadin. Minn tiex ċittadin wieħed li qed tagħmel phone in. Però il-media digitali tik l-abilta li iżżid il-koeżjoni bejn iċ-ċittadini li għandhom l-istess opinjoni, li wkoll tista' tkun ħaġa ħażina jekk ovvjament ikollok ċertu attività negattiva dwar valur ħsieb jew prinċipju. Però l-kollettività tal-ħsieb l-abilta li inti taqgħet in-nies wara idea. Hija ferm differenti llum bil-medja diġitali milli kienet ftit snin ilu u din ukoll hija fenomenu ġdid li aħna ma sperjenzajniex fl-aħħar 40 sena u dan naħseb qed ibiddel ftit l-idea wkoll tal-dak li aħna nsejħu fix-xjenzi politiċi l-idea tal-patt soċjali. U li dik l-idea li inti għandek social contract bejn iċ-ċittadin istess li qed jeliġulek gvern li huwa allura elett b'mod demokratiku jirrappreżenta ċ-ċittadin. U koll qed jinbidel ftit għaliex qed ikollok iċ-ċittadin li hu iktar involut fil-gvern u jkollok iċ-ċittadin istess bejniethom li hemm koalizzjoni iktar definita bejniethom wara ċertu ħsibijiet li huma tippuxxew.
Jien l-irrani rumba saqsejt ukoll biex jgħidilna xi ara ġdid f'dan l-artiklu tiegħek u dik kienet it-tweġiba tiegħu.
Ġeġe Gazzi qed jagħmel bil 40 sena wara kważi. U qed jaqbad dak l-istess kunċett imma qed jgħid issa hemm it-teknoloġija diġitali li essenzjalment hija komunikattiva u x'inhuma l-implikazzjonijiet tas-soċjetà. U l-iktar punt importanti tiegħu hi li t-teknoloġija diġitali m'għandix nikkunsidrawha bħala xi ħaġa li nżidu mal-affarijiet li nagħmlu, imma xi ħaġa li kważi kważi tikkosti twixxi mill-ġdid. Tifforma mill-ġdid kwalunkwe attività tagħna u għalhekk l-artiklu tiegħu li xi minn daqqiet u anki miktub b'mod tant fil-qosor li mhux dejjem tista' tifhem eżattament x'għandu f'moħħu ma jtik lemħa, imma għalhekk l-artiklu tiegħu jolqot mhux biss l-ekonomija, imma anki l-liġi, anki d-demokrazija, anki ir-riċerka, anki is-sigurtà, jiġifieri
anki s-saħħa u l-edukazzjoni wkoll jitkellem fuqha.
Iva, jiġifieri qed jitkellem dwar u l-kultura naturalment, qed jitkellem dwar il-funzjoni l-kbar kollha tal-istat kif ukoll l-iżvilupp personali tan-nisna.
Taħseb li dak huwa assessment korrett ta' dak li għamilt?
In termini tal-qosor żgur li iva, fatti kelli diskussjoni twar mal-editur ta' Sunday Times biex proprju naqsu il-word count għal dak li kien neċessarju fil-publikazzjoni. Iva naħseb li Ranieri jagħmel sintesi tajba tal-idea ċentrali li aħna nista' nħarsu lejn l-għoda diġitali biex nbidlu l-mod kif nagħmlu politika llum. Mhux partikolarment kif nagħmlu negozju jew kif nagħmlu edukazzjoni aħjar jew differenti, proprju differenza ta' kif inħarsu lejn anfusna fis-soċjetà u kif nixtiequ niżviluppaw bħala ġens.
Il-kumment tiegħi huwa li l-fatt l-artiklu tiegħek u dan li qed jgħid Ranieri li attenti li rid tiżhom fil-qosor u ma tispjegax fit-tul daqskemm xtaqt juri waħda mid-differenzi li hemm bil-medja tradizzjonali u l-medja diġitali għax kieku inti qed tikteb fuq il-verżjoni elettronika ta' Times, ma kienx ikollok il-problema. Imma tista' tikteb 300 kelma fil-blog, tista' tikteb 3000 kelma. Imma fil-gazzetta għadna disciplinati u għandek il-limitazzjoni. Li din imbagħad tidher ukoll fil-qija tas-soċjetà naħseb. Semmejna l-governanza. Ejn jieħdu l-governanza? Xinu kif tara l-governanza f'dal futur alternattiv għalina għal Malta?
Naħseb l-ewwel ħsieb li nitkellem dwaru fil-section tal-governanza hija din l-idea ċentrali li rridu nifhmu, naħseb ħaġa li qal xjentista Amerikan Billy Joel li kien il-fundatur tal-Sun Microsystems u qal no matter who you are, most of the smartest people work for someone else.
No. Żomna, bil-Malta ngħidu li kel tal-ġara jfuk iktar.
So ovvjament nidhem fin-negozju battuta tajba. Però anche l'idea tiegħu kien ħadem ħafna fuq l-ekonomista Awstrijaku Hayek fejn qal li d-distribuzzjoni tal-erf mhux ugwali u mhux distribwit fis-soċjetà b'mod lineari u hawnhekk l-idea li qed nitkellem dwarha fil-governanza hija din. Aħna rridu nifhmu illi m'għadux possibbli illi numru ta' nies limitati li huma fi strutturi tal-gvern jistgħu jkollhom aċċess għall-elf u abilità kollha neċessarja biex tiggverna fil-kumplessità li aħna għandna llum f'dinja li hija iktar maġla, f'dinja li iktar kumplessa. Allura l-idea bażilari ta' dissezzjoni hi għanna nfittxu metodu iktar parteċipattiv kif l-erf li għanna distribwit fis-soċjetà mhux b'mod ugwali, il-gvern jista' jittapja fih, jista' juża ftit mill-moħħ kollettiv ta' soċjetà ta' ġens biex itejjeb il-mod kif bih u jiggverna. Dak huwa ħsieb fundamentali. Ovvjament hemm ħafna tikketti labels li aħna nużaw għal dan is-sieb. E-democracy, direct democracy, ovvjament ħsieb jew label li aktar antika, jew liquid democracy, però dawn l-idea fundamentalment jitkellmu proprju dwar hekk l-abilità ta' gvern li juża r-risorsa umana aktar distribwita u l-erf iktar distribwit biex hu jimexxi aħjar.
Mela, ħanreġix fuq dak li qed tgħid inti, jiġifieri qed ngħidu aħna fil-kultura tagħna knowledge tant kiber. Li aħna mhux bħal kulturi antik li se jkollok di universalment xi ħadd li jaf kollox.
The philosopher king.
Qed tifhem, illum ma ħadd li jaf kollox. U allura dik tfisser illum it-teamwork jew network kif jgħid Castells huwa essenzjali għax fit-team x'għandek għandek ħamsa min nies biex ngħidlek li kulħadd jaf ħafna fuq biċċa żgħira. Imma biex ikun jista' jaħdem irid il taħdejh li jaf ħafna fuq biċċa oħra u l-ieħor li jaf ħafna fuq biċċa oħra. Allura jekk aħna nimxu f'din id-direzzjoni kun qed nimxu iktar lejn soċjetà ta' network ta' kompromess jekk trid tgħid u soċjetà ta' inqas konflitt.
Jinnaħseb li hija soċjetà iktar inklusiva, jinnaħseb il-konflitt huwa parti normali fil-ħajja tal-bniedem u forsi parti essenzjali anke xi drabi nħarsu lej konflitt pożittiv, pereżempju fid-dinja tal-arti, nħarsu lej konflitt pożittiv bejn l-artisti biex jikrew idea taħjar. Ma naħsibx li t-tira ħari huwa tnaqqis ta' konflitt, naħseb li t-tira ħari huwa l-inklużività tal-ħsieb li il-gvern mhux dejjem ikollu l-abilità li jagħmel bil-blodda li għandu f'idejha bħalissa. anke forse murdurar dak li qed qabel dwar Twitter u Prim Ministri differenti li jużaw it-Twitter, din propju hija differenza. Mhuwiex sempliċement il-Prim Ministru għandu l-abilità li juża Twitter biex jikkomunika l-ħsieb tiegħu, però propju l-oppost ta' dak, l-abilità tal-Prim Ministru u l-Gvern tiegħu li jużaw l-għodda diġitali biex propju jirnexxilhom jisiltu l-ideat neċessarju biex insolvu l-problemi soċjetali għandna llum. Natu eżempju forse biex ikun iktar prattiċi hawnhekk m'għandniex il-limitazzjoni tal-word count. Nitkellmu dwar il-problemi li għandna fis-soċjetà tagħna llum, problemi ambientali, problemi dwar governabilità u trasparenza. Jiena ċert li hemm barra hemm nies u idejat validissimi li l-gvern li jista' jisma' u jiena ma naħsibx li l-gvern ma jrid jismagħhom. Però r-realtà hi li m'hemmx l-għodda biżejjed li aħna nistgħu nużaw biex dawn l-idejat li ħafna drabi huma distribwiti b'mod diffiċli immens naqduhom b'mod koerenti li jistgħu jbidlu l-politika tagħna.
Ok, ma żewġ reazzjonijiet għandak li qed tgħid inti. Sabiħ l-idea li kulħadd qed jagħtisem u kulħadd qed jitkellem, kulħadd qed jivvota inti semmejt x'imkien li kull ma rridu app li bdil app nista' nagħmlu referendum kull meta rridu. Imma meta tara l-postijiet fejn kulħadd juri l-opinjoni tiegħu. Jew kulħadd jista' juri l-opinjoni tiegħu fil-websites tagħna kulħadd jikteb. Ju cringe. Titwerwer. Jifri kważi nista' nirreaġixxi għal dak li qed tajt inti u ngħid alla ħares dottor qatt naslu hawn issa bdil hekk għax ikollna diżastru iktar milli kellna.
Ftit reazzjonijiet għal dawn l-ideat. L-ewwel qed mhux qed nitkellmu biss dwar opinjonijiet, naħseb qed nitkellmu wkoll dwar sinjali. Fil-Knisja nitkellmu dwar is-sinjali ta' żminijiet, fil-dinja diġitali nitkellmu dwar sinjali diġitali. Jien qed nitkellem il-gvern huwa qabli li jisma' mhux biss opinjonijiet, però huwa qabli li jisma' sinjali. Ħantik eżempju prattiku forsi biex inkun ftit iktar ċar. Nagħtu każ il-mara tiegħi waslet biex twellet tarbija. U nittittija jew tippostja fuq Facebook jew propju fil-sistema elettronika ta' Mater Dei jiġi mniżel li ħadd twellet tifel. Dak huwa sinjal diġitali li l-palissa l-gvern jinjora, ma jiġri assolutament xejn madwar dak is-sinjal. Immaġina gvern proattiv illi minn dak is-sinjal jista' jikkrea numru ta' attivitajiet. Pereżempju, jitwassal b'mod via email suġġerimenti għal mara tiegħi dwar il-nutriment u nutrizzjoni tat-tifel. Jew pereżempju illi t-tilqim li ovvjament isir għal kull tifel jiġi ipprogrammat awtomatikament wara li dak is-sinjal diġitali jkun magħruf. Però taħsibx biss dwar iċ-ċittadin. Aħseb ukoll dwar il-gvern stess. Aħseb fir-recruitment tan-nurses li huma bżonn juży fil-Dipartiment tal-Pedjatrija jew propju dwar il-medicina li hija neċessarja tilqim. Dan is-sinjal diġitali li wieħed ikun ikkrea iwassal mhux biss għal erf ġdid li jista' jgħaddi għand iċ-ċittadin mingħand il-gvern, però proprju biex il-gvern stess jista' jkun iktar effiċenti fil-procurement tiegħu, fil-recruitment tiegħu, b'riżultat ta' dawn is-sinjali li hu jkun irnexxilu jaħdem b'mod proattiv u jaħdem fuqhom. Għalhekk mhuwiex biss dwar opinjoni, però l-abbiltà li nifhmu daw is-sinjali diġitali.
Ok, inti semmejt il-qasam tas-saħħa. U r-rabta tal-qasam tas-saħħa mat-teknoloġija diġitali. U hawnhekk nixtieq li nieħu l-kummenti ta' persuna, il-Sullivan Bartolo, illi huwa wieħed mill-entrepreneur sewlenin f'pajjiżna fejn jidħol il-qasam tat-teknoloġija diġitali b'suċċess kbir f'dan il-qasam u fost l-affarijiet l-oħrajn fost is-suċċessi li kellu kien eżattament f'dan il-qasam tas-saħħa. Jien kont intervistajtu wkoll fuq dan il-programm fuq ix-xogħol tiegħu, il-ħidma tal-kumpanija tiegħu fejn jidħol il-qasam tas-saħħa u kif il-teknoloġija diġitali tagħmel differenza u tagħmel differenza għall-aħjar. Insellimlek Ivan.
Insellimkom.
Ir-reazzjoni tiegħek għal dan l-artiklu ta' Dr. Ġeġegat. X'kienet?
Le, l-ewwel ħaġa ġifri f'livell għoli ħafna ngħidlek first impressions, naqbel perfettament ma dak kollu li kiteb Dr. Gatt. U hemm ħafna x'tiżen, u hemm ħafna biex tqis dan l-artiklu. In real terms, ħanajlek, l-ewwel ħaġa li naħseb li irdu nħarsu lejha hija li we need to start, you know, nibdew il-proċess biex anke forsi aħna niġu become a digital society, u hemm ħafna xi jsir to become a digital society, ġimgħu se tnajx ħaġa li tista' ssir minnhom għalha, però minnaħa l-oħra ġifieri jifhim li biex jiġi digital society kif qed jgħid Dr. Gatt farti mill-artiklu hemm ħafna legislations li wieħed irid jara. Però jkun hemm ħafna vantaġġi żgur kemm mill-angolu ta' saħħa, kemm mill-angolu tal-kost ta' dek ta' saħħa ġifri, you know, the budget for national healthcare in Malta, u żgur fuq ħafna żied proċessi. Dr. Gatt ukoll tkellem fuq l-education. Jiena naħseb hemm ma nistax ma naqbilx miegħu, hemm ħafna xi jsir fl-edukazzjoni. Ġifri aħna rridu nżidu, rridu nibdew naraw fil-verità kif ħanżommu ruħna kompetittivi ma dawk il-pajjiżi li verament qed jieħdu id-digital society b'serjetà. Ġifri ma nafx jekk tafux u forsi jkun interess li wieħed isembi li il-Commonwealth kif nafuha aħna hemm diġà sitt pajjiżi li huma fil-Commonwealth bħal Malta li issa wkoll bejniethom inħoloq kumitat, inħoloq a working group li dawn il-pajjiżi bejniethom hemm sitta l-Ingilterra waħda minnhom, fejn dawn qed iħarsu xi ġifieri li inti jkollok a digital society. And what do you need to have in place to have a digital society? One of them is definitely education. And one of the big benefits u mażgur pereżempju healthcare, fejn inti fil-verità ħa nitkellem fit fuq healthcare għax huwa iżjed suġġett bit-teknoloġija and when you're putting it all together huwa definitely għall-qalbi, il-verità inti li jekk inti through a digital society and through the digital world li għadin nejxu fija, jirnexxilek ħafna, you empower the patient, ġifri inti tagħti ħanajtek il-medical records tal-patient u parti mill-medical care u parti mill dak li ħana nsejħulu il-care pathway. Because of automation, anka dana jista' jispiċċa jiġi reduced into a mobile app, inti through that mobile app hemm ħafna raġunijiet u hemm ħafna benefiċċji għalfejn u kif. First of all, il-patient outcome ikun ħafna ħjar. Issek il-patient outcome ikun ħjar, inti tkun qed tirriduċi l-overall cost biex dak il-pazjent jibqa' jgħix ovvjament fil-pajjiż. You are improving and increasing patient safety, jiġifieri s-sigurta tal-pazjent and the well-being of the patient, and overall, ovvjament dak jiġi li inti ovvjament qiegħed tirriduċi il-kost.
Għanna jkux qed nifhmek. Inti qed tgħid li l-bidla li tista' ssir mhix kwistjoni li ħa tifranka l-flus biss, imma ħa tagħmel il-kura aħjar.
100%. Ħana ti eżempju ċar, immaġina inti għandek an oncology patient. U inti dan oncology patient wara li dan il-persuna jkun ħal kimoterapi ġol isfar, dafe jarġa' jmur id-dar. Sewa, u ta' jagħmel pereżempju tleġġimat id-dar jistenna biex jarġa' jmur għat-tieni darba tal-kimoterapi, 40 second iteration. Il-verità jekk inti taħseb kif jaħdmu l-affarijiet illum, rightfully so, meta da il-persuna jarġa' jmur it-tieni darba l-isfar, he or she aras the million dollar question. Kif kont dal-aħħar tleġġimat? Dik hija l-million dollar question u dal-pazjent li għandu fier kbir għand ħafna emozjonijiet għax hija an oncology situation, ma tantx jista' jirrispondiha fil-verità b'mod kostruttiv dik il-mistoqsija, mentri inti kieku taqbad it-teknoloġija u dal-persuna għandu a mobile app u dik il-mobile app hija integrata mal-record tiegħu medical record ġewwa l-isptar, inti dal-persuna kuljum tista' tagħmellu mistoqsija qed tara hair loss, qed ħossok għajjien, hija tskuża tirremetti. X'għandek, kif qed tħossok, derar dawla fittiġa qegħdin naħdmu fuqhom aħna ġifieri ġew għall-Ingilterra.
Jiġi mhux qed tgħid inti l-futur remote, imma qed tgħid il-preżent.
No, dan qed naħdmu fuqna fil-fatt jiena anke fuq il-mobile tiegħi għandi il-prototype ta' din l-oncology app biex inti il-pazjenti ġewwa l-Ingilterra, dawn everyday they are providing feedback back to the hospital, dik id-data qiegħda tiġi captured ġewwa il-medical records tagħhom, ħalli anke l-clinician meta dan jasal il-pazjent wara tleġġimat għat-tieni darba, dan bażikament qed jgħid isma' mhux qed jagħmlu l-million dollar question kif ħassejtek over the last 3 weeks, da qabel ma jasal il-pazjent ħajkun jgħid kif il-pazjent ħassu over the last 3 weeks, u jekk meta rċeva d-data kien hemm momenti fejn forsi għax inti d-data meta tasal qed tanalizza. Inti jekk kellek bżonn minflok tistenna tleġġimat dak kellek bżonn tajjaħ wara ġimgħa, patient safety, dak li kont qed nirreferi għalih qabel, inti tajjaħ wara ġimgħa.
Jinaħseb il-diffikultà li għandna llum ħafna drabi ma tkunx il-limitazzjoni teknika li nibnu labs, li nibnu teknoloġija li neċessarja biex pereżempju nkunu nistgħu nieħdu measurements ta' pols ossiġen u affarijiet bħal dan. Id-diffikultà li għandna llum huwa forsi dak li aħna nsejħu digital gap, vuol diri din il-mewġa enormi li għandna ta' data, so big data. Kif tista' tgħaddi b'mod sikur lejn il-gvern jew il-entitajiet tas-saħħa biex huma jkunu jistgħu jużawhom proprju fil-proċessi tagħhom. U dan ma jgħodx biss għas-saħħa, wul jekk ikun wessaw l-argument għall-bliet. Wul aħna wkoll hemmhekk nistgħu ndaħlu sensors li pereżempju jistgħu jiċċekkjaw il-livell ta' purezza ġewwa l-arja. Però il-gvern kif jista' juża din id-data biex proprju jtejjeb il-politika
tiegħu? Jekk nista' nintorrompik li nista' nikkontribwixxu jekk ħanati eżempju fil-prattika. Aħna ovvjament qegħdin Malta, l-offiċċju tagħna qiegħed quddiem Mater Dei. Bażikament ir-realtà hija li aħna ġol-offiċċju tagħna għandna kamra li inti biex tidħol fiha jien preżenti dil-kamra li hawn ġol-offiċċju tagħna jien ma nistax nisħolġa fiha għalfejn. Aħna ġu bil-kamra għandna dik li tissejjaħ entry connection li ġejja mill-Ingilterra. Ġifieri aħna hemmhekk qed naraw id-data tal-pazjenti ġewwa l-Ingilterra. Ġifieri biex impjegat minn tagħna jidħol dik il-kamra irid ikollu security clearance mill-Ingilterra, irid ikollu ċertu training u ċertu ovvjament understanding of certain standards in health. Ovvjament dan jkun hemm imbagħad fil-financial services ikun hemm dal-affarijiet kollha. Limbagħad nindilek għal xi ħaġa allura anka fl-edukazzjoni biex naqbel ma' Dr. Gatt u nasal għaliha. What am I trying to tell you? Again, di qed issir illum. Il-gvernijiet minn qed jieħu Digital Society and Digital Well b'serjetà kbira, daw l-affarijiet aħna biex applikajna u ġibna dil-connection ġew Malta tal-entry, ma rridx nitkellem fuq burokrazija, nitkellem fuq it-training li kellna nagħmlu, fuq iċ-ċertifikati li kellna nġibu, però llum għandna an entry connection from the UK. Ġifieri aħna llum niflu fis-sistema tal-entry, I mean tal-NHS minn ġewwa Malta, with full authorization and it's really really secure. Per eżempju, what I mean by secure, jekk hemmhekk fost in-nies li qed isimgħuni. Emnis li ovvjament jifmu flajti, per eżempju f'dil-kamra inti m'hemmx laptops, kull m'hemm qedam terminal għalfejn biex inti laqgħa tista' tisraq id-data, per eżempju with a USB stick, u jiena bħala persuna responsabbli ta' din is-soċjetà, I have a lock li kuljum irid nikkontrolla. Biex
m'għandhom. Sorry, tkunu tafu daw il-pazjenti fl-Ingilterra miex għaddejjin.
Eżattament, u mill-li nkunu nafu fina, aħna ma nħuġ nieħdu deċiżjonijiet
medji. Ovvjament.
Aħna li jkun ġara li per eżempju s-sistema tkun waqfet għal ċertu ħin u inti ovvjament qed tagħti 24/7 service jkollok service level agreement li s-sistema ma tistax get down minn 15 minutes u ovvjament il-fatt li jgħid Malta biex jiena nipprovi dak is-service ġew l-Ingilterra bil-fors li kellhom intu nieħdu l-aċċess. Però biex jiena ġib dak l-aċċess jiena kelli ninvesti ħafna flus. Inkella ma tistax tippretendi li inti qed tidħol immaġina jiena nippretendi li nista' naqbad ma' sistemi tal-vita. Aw Malta ma nistax u rid ngħaddi l-proċeduri.
Jiġifieri li qed ngħidu li diġà hemm ħafna affarijiet teknoloġikament huma possibbli. Il-kwissjoni ta' mentalità allura kwissjoni ta'
hija kwissjoni naħseb ta' mentalità u hemm ukoll kwissjoni li at the end of the day ikun hemm xi ħadd ħanajtek fil-gvern jemmen fil-viżjoni, jemmen ifhimni. Bħalma Malta hemm net fil-viżjoni 25 sen ilu li aħna postna kien fl-Ewropa, postna li nikbru, li nagħmlu s-servizzi finanzjarji, li nagħmlu dak kollu li għamilna bħala pajjiż issa, mhux qed nitkellmu politika, nitkellmu bħala pajjiż. Ittieħdet deċiżjoni minn persuni isma' Malta l-hemmhekk sejra. Naħseb Malta għandha l-ikbar opportunità llum ħabba daqs tagħha u fejn qegħdin u fejn insibu kif m'hemmx għal fejn naqdu ngħidu x'inhuma l-benefiċċji ta' Malta. Li xi ħadd, you know, somebody has to grab the bull by the horn.
L-aħħar mistoqsija tiegħi. Jiġifieri, iċ-ċokon ta' Malta f'dan il-każ ma jiffiċċjali ħin.
Huwa vantaġġu. 100%. Ifimni, jiġri aħna jekk naħdu naħsbu ftit u jiena naħdem mal-Local Council fuq social care ġewwa l-Ingilterra u madwar minn Malta u l-Local Councils. Jiena ġifieri ifimni, meta aħna meta inti toqgħod taħseb f'Mater Dei kemm għandek nies illum. Illum kemm hemm nies Mater Dei li bħalissa daqda li kemm bi discharged and the only reason why għalfejn daw qegħdin Mater Dei għax qegħdin hemmhekk biex xi ħadd joqgħod jimmonitorja il-blood pressure tagħhom. Tlet darbiet kuljum. Qed inżommuhom Mater Dei ġo sodda li tisfa mill-inqas 400 euro kuljum. Ibatu d-dar, illu mandek il-teknoloġija da jissi għamela mid-dar ti għaw stess il-blatt għaxu jibat nek il-rizultatu.
Grazie għafna turbata. Interessanti ġeħ tibda tajt li da li jinti sejjaħlu futur alternativ. jista' jkun preżent alternattiv.
Jien naħseb it-tema ewlenija ta' dak li tkellem dwaru Ivan hija tema tal-innovazzjoni. U l-innovazzjoni mhix ħaġa li tiġri biss fil-labs tal-IT, però naħseb hija direzzjoni politika li aħna naqblu dwarha. Jien kien jogħġobni ħafna l-istil ta' politika ta' Obama dwar l-innovazzjoni fejn kellu ħaġa sempliċi li kienet kull xahar kien ilaqgħa żewġ xjentisti ma' il-kabinett u l-kapijiet tad-dipartimenti tiegħu. U l-idea kienet sempliċi illi inti għandek bżonn gvern li huwa iktar pro-experimentation u iktar pro-innovation. U anke jekk xi drabi dawn l-idea ta' xjentisti forsi kienu jkunu ftit way out forsi mhux m'aħniex lesti għalihom bħala soċjetà, il-messaġġ li kienet jibgħat il-President tal-Amerika kien illi l-innovazzjoni hija kritika għall-politika, mhux sempliċement għall-ekonomija jew għas-saħħa, però hija kritika biex il-politika terġa' tiġi kreata b'mod ftit differenti.
Naturalment aħna qegħdin fuq stazzjon li proprjetarju tiegħi u għall-università inti tkellem dwar l-edukazzjoni u tkellimt dwar l-università. U il-Ranier kellimt ukoll u qal esprim opinjoni dwar dak li inti tajt fuq l-università li dwar ju u naħseb anki samija jkun jixti u ftit iktar reazzjoni minnaħa tiegħek.
Meta qed jitkellem dwar l-università jgħid it-teknoloġija diġitali tibdel anki l-identità ta' x'għandha tkun università dinha ovvja u mhux l-ewwel wieħed li qed jgħidha. U mbagħad jirreferi għal kuntratti bejn l-università bħala istituzzjoni u l-istudenti tagħha. Issa ma nafx jekk hux qed jitkellem dwar kuntratt soċjali jew addirittura kuntratt legali, imma jew waħda jew l-oħra ixini taħt is-sistema li għandna bħalissa ta' fejn il-bażikament l-università ibxejn, din ma tistax issir għax l-università ma jaqblilix li tidħol ma' irbit ma' l-istudenti li tagħmel din it-tip ta' ħaġa għax tispiċċa tiżburżja lilha nnifisha. Qed nitkellem dwar sistema fejn l-università tiddependi dwar essenzjalment minn fondi mill-istat. Hija diffiċli li tippromuovi il-korsijiet tagħha fl-Ewropa b'mod aggressiv għaliex kważi ma jaqblilix. Issa jien m'iniex qed ngħid li l-istudenti għandhom ħalsu, għax hemm modi oħra li kienu suġġeriti kif inti jista' jkollok università mhix b'xejn imma kważi ħafu l-istudenti kollha b'scholarships.
X'taħseb Dr. Rafael qed jgħid Ranier fuq l-università?
Jien naħseb eżempju tajjeb dwar dan huwa s-software. Immaġina li inti tixtri Microsoft Office jew prodott ieħor, anke prodott b'xejn bħalma għal Facebook, inti għandek warranty f'dak is-software, illi dak is-software jibqa' jiġi aġġornat. Li jfisser illi s-software jibqa' jkollu updates li jagħmluhom relevanti għad-dinja tal-lum. Ħanieħdu dak il-kunċett ta' warranty. Għaliex student m'għandux ikollu warranty? Għaliex wara li jiggradwa ma jibqax jiġi updated? Ovvjament qed nuża l-lingwaġġ tas-software biex nagħmel il-punt. Però il-punt kardinali iktar mill-argument ekonomiku ta' min għandu jħallas għal din l-edukazzjoni hija jekk għandix ngħixu f'dinja fejn il-graduat ikollu rabta mat-tagħlim li mhijiex limitata l-ewwel tliet snin ta' ħajtu, però hija iktar wiesa' proprju għat-tul ta' ħajtu. Issa, min għandu jħallas għal dan? Ranier qed jgħid so. Diffikultajiet ekonomiċi f'Malta huma l-juma u l-fondi tal-università huma l-juma l-għonet, però dan huwa argument iktar wiesa, argument globali mhux dwar Malta biss. Però hemm modelli oħrajn ta' kif qed jista' jiffinanzja l-edukazzjoni. Pereżempju, forsi aħna għandna nikkrew policy li tgħid illi in-negozji li jinvestu fl-edukazzjoni tal-ħaddiema tagħhom allura jikkrew rabta diretta bejn l-impjegat u l-erf. Issa jkollhom forma ta' tax cuts, per eżempju, hemm metodi differenti, mhux biss subvention lejn l-università biex tħallas l-edukazzjoni, u jekk aħna nemnu fit-teorija li l-erf għandu jkun lifelong approach, mbagħad aħna rridu nsibu l-metodi kif dan jiġi finanzjat. Ma jfissirx li għandna bżonn nużaw il-metodi preżenti ta' finanzjament.
Ok, jiġifieri mill-ħar kux qed nifhem. L-student jisu ħajqa wired ma l-università anki wara li jispiċċa.
Naħseb u assolutament neċessarju għaliex id-dinja ekonomika llum hekk tirrekedi.
Il-pazjent ħajkun wired mid-dar ma l-isptar anki meta ma jkunx l-isptar. Il-votant ħajkun wired ma l-gvern li ħin kollu jista' juri l-opinjoni tiegħu. Imma tiċċi ħaġa oħra. Lill-gvern wired mal-individu li l-isptar u għajerd mal-pazjent, l-università u għajerd mal-student li tat-taxxa u għajerd mal-taxpayer, privatezza zero. Di tajba?
Forsi ktieb interessanti ħafna Father Joe fuq dan jismu The Circle li huwa miktub minn Dave Eggers u jagħmel l-argument illi 50 snin oħra l-idea ta' xinu privat ikun spiċċa. Illi dak li aħna llum insejħulu privat diġà nbidel, wali 50 snin ilu l-idea ta' selfies u ta' ċertu selfies kienu totalment inaċċettabbli l-huma anzi. Kważi ħaġa li hija pożittiva. Diġà qed jinbidlu daw in-normi, però iva naħseb li fis-snin li ġejjin dak li aħna nsejħulu li huwa privatezza ħajinbidel sew. Dal-ktieb ovvjament imur għall-estrem, nirik ngħid eżempju wieħed biss. Meta jitkellem dwar trasparenza fil-governabilità, dan l-awtur Eggers jgħid li jkun tajjeb jekk il-ministri kollha jilbsu GoPro fuq rashom u dan il-GoPro jkun mixawli l-ġurnata kollha ħalli jekk daw jagħmlu xi laqgħat li huma inqas aċċettabbli. Tabli minn oħrajn ikkunu viżibbli lis-soċjetà. Ovvjament qed nieħdu l-argument ta' trasparenza propju il-bot ħafna minn fejn qegħdin illum, però l-argument fundamentali. Infatti il-ktieb huwa ftit hekk u l-ktieb huwa ftit assurd huwa ftit distopiku wkoll. Però so l-idea hu li iva bħala soċjetà jridu nirrifletti fuq in-normi tal-privatezza u tas-sigurtà u anzi wkoll nikkreaw leġiżlazzjoni tajba biex tipproteġi dak li għandu jibqa' fil-privat u dak li m'għandux u nagħmlu l-punt ukoll li l-gvern għandu jkun ftit iktar ikkonċentrat dwar l-idea li d-data li ju jikra jkun open li jfisser li riżultati ta' data li m'għandhomx ċertu elementi ta' konfidenzjalità u allura mhumiex neċessarju li jkunu protetti ikunu miftuħa, jkunu available għan-nies biex propju jżid it-trasparenza l-kontabbilità ta' dak li qed jagħmel.
Fuq dak li qed tgħid fuq il-privatezza għandna żewġ affarijiet differenti ħafna minn xulxin waħda. Hemm novel interessanti ħafna ta' Ben Olten, jisima Blind Fate, novel distopika ħafna fuq din is-soċjetà fejn hemm privatezza xejn u fejn il-kittieb eventualment juri reazzjoni kontrija. Ma li hu interessanti li jekk aħna nerġgħu moru fuq in-nies li semmejt fil-bidu Ong, McLuhan u nies oħrajn, dawn jorbtu il-kunċett tagħna tal-privatezza mal- tkabbir tal-kultura tal-print. Jgħidu li f'soċjetajiet fejn il-komunikazzjoni prinċipali kienet bil-kelma mit-kelma, hemmhekk ma kellekx il-kunċett ta' privatezza. Il-privatezza hija il-maqlub tal-kelma mit-kelma, l-kelma mit-kelma timplika komunità. Imma meta bdiet il-kidba u mbagħad ukoll meta iktar u iktar kellna l-istampar, hemmhekk ġejna l-komunikazzjoni li kienet privata. U allura huma jgħidu wkoll li l-kultura tat-teknoloġija elettronika dak iż-żmien meta kitbu mhux diġitali, di ħaterġa' tpoġġina kulturalment f'ċerti sirkostanzi rib il-kultura tal-kelma mit-kelma hemmhekk kellna l-villaġġ tribali jew hekk għandna l-villaġġ globali mela hawnhekk ħanerġgħu nbidlu l-kunċett tal-privatezza. Naturalment nafu li n-nies huma li huma u jkun hemm min jabbuża minn dawn l-affarijiet u l-biża ta' 1984 jibqa' hemmhekk.
Fl-artiklu tiegħi jien nitkellem dwar il-kunċett ta' informational self-determination, dan huwa kunċett legali li ħareġ mill-qorti kostituzzjonali tedeska fit-tmeninijiet. Però il-punt dwar dan hu li iċ-ċittadin għandu jkollu dritt ikun jaf x'data teżisti dwaru, ikun jaf d-data lil-min qed tingħata u jkunu illi jikkrea il-bubble ta' privatezza jew inqas privatezza dwar l-informazzjoni tiegħu. Dan huwa kunċett legali bħalissa għadu ftit astrat għadu mhux neċessarjament biżejjed ċar fid-Data Protection Act tagħna, però nitkellmu ħafna dwar dan fil-ċirkoli ta' avukatura u nitkellmu wkoll dwar l-idea ta' freedom of online expression, ċoqe li ma nużurpawx id-dritt ta' dak li jkun li jitkellem online, dan jiġri, vuol dirli sa ftit snin ilu l-Ingilterra stess għaddit liġi li kienet tgħid li jekk inti kellek violazzjoni ta' copyright, jingħatalek id-dritt tal-aċċess tal-internet. Ovvjament hija ħaġa illum inaċċettabbli. u forsi disproporzjonata għar-reat inizjali. Allura dejjem aħna nitkellmu dwar dan il-bilanċ, il-bilanċ għall-privatezza, il-bilanċ li l-istat għandu dritt sovran li ħar is-sigurtà tiegħu, ovvjament il-freedom of expression hawn huma tliet aspetti li huma dejjem irid ikunu bilanċati b'mod ftit diffiċli wkoll.
Norbu lejn l-aħħar parti tal-programm qed fl-aħħar 4 minuti. Mill suġġerimenti li għamilt inti, mill proposti konkreti li għamilt inti, hemm xi ħut li hekk qalbek marbuta iktar magħhom minn oħrajn għax tħoss li huma iktar essenzjali, kux għad kellu jgħidlek isma' issa inti għedha kollu. Għidli biex ħanibdew.
Għalkemm ma nażilx din l-idea bħala forsi l-iktar waħda importanti hija relevanti partikolarment għall-aħħar kumment ta' Ranier dwar l-edukazzjoni u l-futur. Ovvjament l-edukazzjoni hija l-qalbi u l-futur tal-workforce Malti hija qalbi wkoll. Inaħseb irridu naħsbu ħafna iktar dwar dak li qed nsejjaħlu fl-artiklu Jobs of the Future, u li għandek żewġ realtajiet Father Joe, għandek realtà ta' jobs li qed jintemmu, xi ftit diġà aħseb l-idea ta' travel agent, illum l-idea ta' travel agent bil-booking.com spiċċa. Però għandek jobs.
Il-bookshops, il-bookshops li ma jixtrih minn ħanuti.
Forsi l-valur tal-librerija nbidlet iktar. Però għandek jobs oħrajn li qed jintemmu u ħaj jintemmu fi ftit snin li ġejjin. Jekk taħseb l-idea ta' xufier fiss li jmurlek minn point A għal point B, illum l-idea ta' driverless cars, self-driving cars li fl-Amerika ma ħaġa pjuttost komuni. Qed tibiddel għal kollox l-idea ta' xinu truck driver li bażikament qed jispiċċaw għandek eluf għexieren ta' eluf ta' Amerikan li jispiċċaw bla xogħol. Fl-istess ħin li qed jispiċċaw ċertu xogħlijiet qed nintroduċu jobs li jiena ma naħsibx li l-università u l-istituti akademiċi li għandna Malta qed jitrenjaw in-nisa li hawn, qed jikkrew is-skills li għandna bżonn. Min job sempliċi, immaġina l-handyman ta' għada. Jina ma nimmaġinax li l-handyman ta' għada ħajmur bil-borza toolbox li għandu l-lum, naħseb li l-handyman ta' għada ħajkollu 3D printer, jgħajlek isma xin kisirlek id-dar u dak il-ħin jikrealek 3D printer dak li għandek bżon. Qed nagħmlu għatiġa fl-aspett mediku fejn nagħmlu body parts bit 3D printers. Aħna bħala università qed naħsbu dwar il-jobs tal-futur, jew għadna naħsbu biss kif nistgħu nitrejnjaw l-accountant ta' għada, l-avukat ta' għada, u tabib ta' għada. Naħseb din hija sfida. U rrid naċċenna proprju għal din l-idea, forsi mhux għax hija l-iktar waħda importanti, però jekk irrilevanti ħafna għall-futur ta' Malta x nemmen illi soċjetà b'saħħitha finalment hija bbażata dwar l-intelligenza kollettiva tan-nies li jgħixu fiha. Din hija l-idea anke antika, sokratika tal-polis sewwa. U l-idea proprju hija din, l-università u l-istituti akademiċi għandhom obbligu rwol importanti ħafna fit-titjib ta' din is-soċjetà.
Grazie ħafna, Dr. Gatti, jinsibta. Intervista di interessantissima u stimulanti ħafna li t-tagħmel li s-semmija tagħna sabu għall-istess jien flimkien mal-kollega tiegħi Marian Lawri ringrazzjaw l-semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom. Infakruhom li dan il-programm ikunu jistgħu jisimgħuh ukoll il-kumdità tagħhom wara li x'għandar billi jitlu fuq il-website tagħna u hemmhekk fil-sezzjoni tal-webcast ikunu jistgħu jisimgħuh il-programm kemm iridu u meta jridu. Saħħa nagħmlu appuntament tal-pallum ġimgħa.
Għadkom kem smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawri.